Marko, inyong ma keten. Bene Yesu nge po je nge sole miweo. E kase le ome atino kake de la ken.
Cholo, ye. Tene ome kle lo. Ne chuome ne ake ma hun nge feo saminya.
Yesu he no ken.
O nge chung wang wan ome hiye. Abete kake siye nge eko no. Ama tichen eko chua eko ngon fiasi.
Bene Yesu kake hinsi nge olivi yu o no nge sole miweo hano. Petro, Yakobo, Yohane, ke Andrea banale, ne abile ke.
Chonlo, ni ene o dene o, meni pe amabami. Dewo, ke ni no me cho mabami o, meni o kadi majepo.
Yesu deme ke.
Nye ye saminya, kone no koko mlonye, ni baba o maba, ne ake ye bie matumunyu. Ati no choa no madeke, imiji Kristu o ne. Ne amam loni hifu kenye nutahi ke tasani hi ahio nyeko hao jani no mebami sekeon nyagbe bi osui lolu mama tesingo woma ne macha yemi mate singo woma cha yemi zugba mami mie ne amanu henge he hifu ne homa ba ni ne maba neo nge kan yo hoyo komi sisinje keke se nyele nyele nyehi no yemi saminya Ama ngonye ke ya kojo mihe hi. Ama fi anye kwa ngekwe hi ome. Na ye hi o. Ake nye mada am lalo hi. Ke mancheme ahemi. Kone nye ye udase ngonchon ome. Ja afiesa ni kwa kwa ngonchon je maame chuo loko nyagbu yo maba. Seke angonye ke ya kojo mihe o. Nye koha o nye hi. Nye none nye madehe. Ke bi osuo. No chua anone angowo nye nya. Lo nye de. Eja kamunyu ne maje nyanya pinye no se mohu mumi klon klon no nyami me mango asibike ha ne agbeme ne cheme hu mango bimeke ha bime ma ate singo si afoli ne akeme ma ha ne agbeme ne chuo ma nyenye ngaye biohi se no ne da ha o mi onya ke asi onya gbio ma o ma he eyiwami kenye na ne hehia mi nwa no basu he ne iseka iba no ne nge kane o ne kosi Leni ni nenga yudia atufoke ya yuoma no no nenga tuyi mi okoplesi allo e ya se wiomi kan e mango no ko keto den no nenga ngosi okopale se bango itade yi ne hem kli kanene menenga nyo ha jama biomi on ani mape mbo wa wae ni che nye sole ha mawu konani no me ko ba mi fie bemi jama biomi on he hia mi ne ane eno eko hie Kaje bene ma ubo ade ke basu mueno maaba ne jane hu nuko kaja be bae hu se nyom cho poligbi o mano ke pijan jine abe noko noko yiwa mi he ni ne ma ohla ahio e poligbi o mano jane hu ke noko denye ke hie kristo nge hio alo hie ngele jon nye ko heye e jaka lapa kristo hi ke gbali matesi ne amape okade hi ke nyapeni hi kone ke emahion amlo ni nemene ahla tete se nyele nye yesa minya ide nye no chwa no ngoto he hia mi no si o puma cho di bli ne nyo hio hun bepa e dodo yi ma cho ke je hio we ba no si ne amachi je he wa mi ne nga hio we o ke je ablo he hi keke o Amana no mlobi oka ima nge bokumi. Kehe wa mingwa. Kehe minyami. Ima acho hiyo wibofu ome. Kehe abuwa ni ine maohla anya. Keje jiokonya ewi ome chuo. Keje zuba nyagbehe. Kehe asi hiyo winyagbehe. Nye kase nuku nge mboko chuo hi. Ke ekoni ome chen. Ne bamumu bano. Nye lika lacha besuta. Jano hon. Kenye nakike manino ome bamion. Nye nane nye leka bi osu ha. Ano kwa le mi inge nye deke. Loko yinono ma bi o. Janino ome chuo ba mi lulu. Yowe kesugba ma beke ho. Seye munyo me le. Abe beke ho koko oko. Se jama lik bi o. Longle fia. Noko li. Yowe bofu ome li. Bi o hun li. Jache ope. Nye ye saminya. Nye huo. Eja ka anye li be mi nengle fia masu. Inga kanyu mukone bene emadoma. Esi ewe ngoha echoli. Eha ati no chwa no ni chumi potene imachu. Edebu loke ehye wuyo no saminya. Lo hiyo. Yeye saminya. Eja kanye libe mine wecho oma. Eku ogbokwe. Lo nyomikweti. Lo kungono kwa mibi. Lo motu. Koneke ebatruka. Eko ba nanye kanye nge mahe woyi. None inge nye deyo. Ni chuo inge deyo ne. Nye huo.